Acompáñanos os directivos da Asociación Veciñal de Magalofes, Manolo Pico e Rebeca García. Bos días.
Hola, bos días.
Hola, bos días.
Cal é a programación que tedes prevista en Magalofes para conmemorar o Antroido, Rebeca?
Pois como todos os anos, facemos o 4 de marzo, coincidindo con o Sábado de Piñata, un festival infantil. Eu sempre incido moito en que é infantil, pero que a min o que máis me gusta é que os pais tamén colaboren, debido a que xa non facemos festa de noite. Entón eu o que me gustaría é que tanto maiores como nenos estiveran disfrazados e participaran tanto en xogos como en bailes.
Este ano anunciades unha cousa singular e original, un desembarco pirata. En que vai consistir?
Bueno, non me gustaría revelar moito todos os detalles, porque o máis importante dunha festa, sobre todo infantil, é o factor sorpresa. Pero bueno, como o cartel, perdón, ben indica, pois vai ir todo orientado aos piratas. Un desembarco, evidentemente, teremos un barco, haberá piratas, haberá un tesouro. Bueno, estamos aínda aí ultimando os detalles, pero con moito traballo e moito cariño, penso que vai salir unha boa festa.
En calquera caso, propoñedes tamén que, respetando os gustos de cada un, quen desexe se disfrace de algo relacionado cos piratas.
Home, sí, se queren vir de piratas, pois sería estupendo, pero de todas maneiras pode vir todo o mundo disfrazado do que queira, non é unha festa pechada, ni moito menos.
Haberá, eso sí, música, baile, sorteos e merenda, non?
E merenda, sí. As nosas tradicionais filloas que fai a propia directiva, que por certo están boísimas e que gustan a todos.
O sábado 4 de marzo, e a partir de que hora empezará a festa?
A partir das 4:30 poñemos música, pero bueno, é verdade que para moitos nenos, sobre todo para os máis pequenos, as 4:30 é bastante cedo, con intención de empezar a festa ás 5 da tarde.
E haberá, como outros anos xa, unha solta de globos, non? Cantos globos tedes preparado?
Pois, de momento non temos preparado ningún, pero prepararemos sobre 3.500.
Que os hincharedes o mesmo día, non os tedes hinchados con antelación?
No, o mesmo día pola mañá moito traballo, moito traballo, para que despois en 5 minutos, como moito, xa non existan. Pero bueno, é un atractivo da nosa festa do Entroido, é un clásico. Todo o mundo que venga a Magalofes no Entroido sabe que vai haber eso, e os nenos lles gusta moito, verdade.
Pola tradición de outros anos, sabedes que neste día do Festival do Antroido de Magalofes se achega, ademais de participar naturalmente todos os nenos e nenas da parroquia, se achega tamén xente de fora de Magalofes, non?
Sí, eu penso que das festas infantiles que organizamos é a que maior acollida ten. Hai moitos nenos de fora que non coñecemos. Pero bueno, a verdade, está mal que eu o diga, porque eu son unha desorganiza festa. O traballamos moito, o intentamos facer moito cos nenos, que participen en todo, cos pais, que os nenos lles fai moita gracia que os pais participen. Entón, claro, todo eso fai que seña unha festa que boca a boca a xente vai falando dela. É unha festa diferente, non ten nada que ver cas festas que hai nas outras parroquias. Entón, sí, é verdade que todos os anos temos moita xente.
A Asociación Veciñal de Magalofes tamén organiza unha charla informativa sobre un tema que preocupa a moitos veciños e veciñas nas últimas semanas e nos últimos meses, a couza guatemalteca. En que vai consistir esta actividade, Manolo?
Bueno, pues vai consistir, bon día, nunha charla aberta onde van a vir técnicos especialistas de Agroeume a falarnos do que é a plaga en sí, dos medios fitosanitarios que hai para combatila. Vamos a falar tamén de, como non pode ser de outra forma, do decreto, e vamos a falar moito, porque Magalofes a día de hoxe non temos constancia ninguna de que houbera ningún tipo de couza guatemalteca o ano pasado nas patacas. Entonces, bueno, pues desde aí queremos mirar tamén e buscar as fórmulas que nos permitan, concretamente en Magalofes, plantar patacas para autoconsumo, como se veu facendo sempre, e poderlo seguir facendo. Xa digo, queremoslo facer, lógicamente, dentro da legalidade, pero tamén queremos pues poñer de manifesto eso, é dicirlle aos veciños. Non temos, a día de hoxe, repito, conocimento de que o ano pasado en Magalofes houbera ningún tipo de plaga destas patacas. Si houve xente que se levaron as patacas polo milio e tal, pero bueno, esa é unha cousa que ven sendo de sempre. Pero esta peste, de que sepamos nós, o Magalofe non chegou e polo tanto non vemos tampouco ese poñer a venda antes que a ferida, non? De que van a prohibir durante 2 anos plantar patacas no concello de Fene. Me parece, onde haxa plaga, me parece perfecto, aínda que non o comparta, porque é difícil matar unha plaga a fame, por decirlo así, porque neste caso van a matar a fame. Non lle plantan patacas para que morra, e o que pasa é que eu teño dúdas de que morra, que non se metan noutros cultivos de outro tipo, como por exemplo poden ser os tomates, que tamén se plantan moito por Magalofes e por outros sitios, ou que migre, que se vai a outros concellos onde agora mesmo non sería posible plantar. Pois eu teño o exemplo máis claro que hai aquí, é que en San Saturnino está dentro da zona que non se pode plantar, e en cambio Moeche non, co cual non ten que andar moito a polilla para cambiarse dun concello para outro. E neste caso, pois temémonos que pase exactamente o mismo. Se non ten que comer aquí, pois emigrará, aínda que din que non andará máis que 1 kilómetro, andará o que lle cadre se non ten que comer, e buscará outros sitios, ou buscará, como digo, que é o máis preocupante, outro tipo de cosechas. Para todo isto queremos pois organizamos esta charla, que xa digo que é aberta, aínda que lógicamente como todo o que fai a sociedade para os socios e para os veciños, pero tamén para todo o mundo que se queira a chegar a Magalofes e recibir un pouco de información desto, pois ali estaremos con estes técnicos para darlle.
De momento a Xunta non prohíbe, senón que recomenda non plantar patacas nestas zonas que les califican como afectadas. En Magalofes a xente que está botando as patacas igual, ou notades, pensades que hai alguna... hai menos, que se bota menos patacas este ano que outros anos?
No, Magalofes, o sea, eu confío ao final poder botar as patacas igual que sempre, pero bueno, de todas maneiras, hai xente que xa botou as patacas, porque as patacas de cedo, pois algunhas están plantadas xa desde xaneiro, e tamén é certo que hai xente que está esperando porque non sabe moito a que tenerse, porque o decreto non sale e as noticias que salen na prensa pois son bastante difusas, en tanto que nun sitio che din que xas van arrancar e noutro che din que pa autoconsumo, bueno, pero dicindo non sei que, avisando onde se levan, o sea, unha serie de cousas que nadie ve claro, e eu me imagino que non o tenen claro tampouco neste caso a Consellería de Agricultura, e non sei que están esperando, porque claro, ayer salía, creo que era na prensa, que o decreto saliría en marzo, pero en marzo o 90% das patacas en esta zona están plantadas, e logo, pois non sei cal é a solución.
En Magalofes a xente mayoritariamente que compra patacas para a semente ou as garda dun ano para outro?
No, en Magalofes todo o mundo compra as patacas para a semente, como noutros sitios, porque bueno, é unha pataca que ven seleccionada, que se chaman así, e é o que se compra. Hai xente que tamén é certo que non a ten plantada, pero xa a ten comprada, e hai outra xente que está esperando a ver que fai, porque claro, o tema é compras as patacas, e se non as podes plantar, as patacas seleccionadas para comer pouco dan.
Moi ben, a charla será o 24 de febreiro a 7 da tarde no local social, non?
Exactamente.
Moi ben, pois moitas grazas a Manolo Pico e a Rebeca García. Sorte, éxito con estas dúas actividades máis inmediatas: a charla sobre a couza da pataca o 24 de febreiro a 7 da tarde, e a festa infantil Desembarco Pirata en Magalofes o sábado 4 de marzo. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Gracias a vos.